De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves día 5 de marzo. Un 5 de marzo, hoxe, por certo, temos unha información de última hora. Logo escoitarán o remate da primeira parte de outra mirada, na intervención que temos, neste caso gravada, da policía local de Oleiros, porque un home, un veciño de Mera, foi rescatado esta mañá, por decirlo así, da súa vivenda, despois de que, ao parecer, estivera dende o luns tirado no chan do cuarto de baño da súa vivenda. Foi outro veciño, un veciño del, quen avisou ás 9 da mañá a policía local, porque estaba preocupado de que facía uns días que non vía o seu veciño. Así que, como este home dispoñía ademais de unha chave da casa do veciño, chamou a policía local de Oleiros para que o acompañaran para entrar na casa e ver se lle ocurrira algo. Cando entraron, os policías atoparon a este home tirado no chan do cuarto de baño da súa vivenda, consciente pero moi desorientado, e este home referiu que levaba desde o luns tirado no chan. Foi trasladado en ambulancia ao hospital. Un veciño de Mera de 58 anos da rúa Curros Enríquez. Bueno, como lles digo, despois escoitamos a información completa da voz do policía local, do policía Ricardo, que nos contaba esta mañá os detalles deste incidente. Afortunadamente, parece que este home estaba consciente, foi trasladado ao hospital e esperamos que se recupere, porque segundo a información que nos facilitaban da policía, pois non parecía ter nada roto, simplemente que ao parecer o home caeu, ten problemas de saúde, non foi quen de levantarse do chan do cuarto de baño. Segundo, el levaba desde o luns tirado no chan do seu cuarto de baño. Bueno, pues esta última hora esperamos que se recupere esta persona, que xa digo, gracias a, en este caso, a un veciño seu que o botaba uns días, levaba uns días sin velo e que estaba preocupado, e bueno, pues foi o que avisou, en este caso, a Policía Municipal para tratar de, en fin, para entrar na casa e ver se lle pasara algo o seu veciño. Comezamos esta outra mirada do xoves 5 de marzo, un día, bueno, iba a decir que era un día así con tempo revolto, pues non, ahora mismo un día soleado, ahora mismo, son as 12:09 e nos están seguindo en directo, se nos escoitan xa pola tarde na programación gravada, pode ser, o conto pode ser diferente, o mellor hai sol, pero o mellor pois caen chuzos de punta, pero ahora mismo luce o sol aquí en Oleiros. Hoxe quería comenzar con unha noticia, con unha información que se coñecía onte, pero que non tivo demasiado eco nos medios, ni nos telediarios, ni nas tertulias televisivas. Ignacio Escolar escribe hoxe en el diario.es a presunta corrupción de Juan Carlos de Borbón. Faino con 15 puntos na súa columna. Empezando polo un, claro, di que a Fiscalía Suiza investiga os movimentos de unha conta millonaria, presuntamente do rei emérito español. O diñeiro estaba no banco suizo Mirabot, con sede no paraíso fiscal das Bahamas, a nome de unha suposta fundación. Digamos que sería a típica estrutura offshore, cuyo único e verdadeiro dono, segundo a Fiscalía Suiza, era Juan Carlos de Borbón. Dous, hasta esa conta chegou no ano 2008 unha transferencia de 100 millóns de dólares, cortesía, ao parecer, do rei de Arabia Saudí, sempre segundo a investigación da Fiscalía Suiza. 100 millóns de dólares de donación, cuyo motivo aínda está por explicar. 3. En 2012, Juan Carlos I rompeu a cadera en Botswana, nun safari de luxo á caza de elefantes, donde viaxaba acompañado pola súa amante Corina Larsen. Foi un escándalo internacional tan ruidoso que incluso a banca suiza, tan coñecida polos seus altos estándares éticos, invitouno a salir de aí. O validar esa conta offshore, Juan Carlos de Borbón transferiu 65 millóns de euros a Corina Larsen. outro millón máis a outra antigua amante que tamén residía en Xenebra, segundo publicou a prensa suiza citando fontes desa investigación penal. 5. A Fiscalía Suiza fai uns meses chamou a Corina Larsen a declarar. O interrogatorio foi o 19 de decembro do ano pasado e ali Corina explicou que esos 65 millóns de euros foron un regalo non solicitado do rei emérito, non solicitado por ela. Unha forma de donación, dixo, para ela e o seu fillo, cos que se encariñara o rei polo moito que ela o cuidou durante uns anos nos que estaba mal de saúde. 6. Segundo desvela hoxe, el diario.es, a Fiscalía Anticorrupción mandou unha comisión rogatoria a Suiza para pedir os detalles desta conta millonaria do rei emérito, porque a Juan Carlos de Borbón non se lle pode xulgar por nada do que fixo cando era xefe do Estado, pero sí polo que fixo como rei emérito. Trala abdicación, perde a súa inviolabilidade. 7. Juan Carlos de Borbón é aforado, así que de abrirse unha investigación, esta tería que ser diante do Tribunal Supremo, que sería o que o ten que xulgar. Si se confirman estes indicios, podería haber unha causa penal? Vai ser curioso de ver. O blanqueo de capitales ou o delito de fraude fiscal cométese con cada movimento do diñeiro, como ben sabe hoxe Eduardo Zaplana, que está sendo xulgado polo diñeiro de presuntas mordidas de fai máis de 2 décadas, pero que non prescribiu por esta razón, porque con cada movimento de diñeiro, pois con cada movimento de diñeiro o fraude fiscal cométese un delito de fraude fiscal en cada vez que se movan os cartos. 8. A Fiscalía Suiza sospeita que todos estes movimentos poden estar relacionados coas obras do AVE a Meca, un contrato de 6.300 millóns de euros que se levaron varias empresas españolas de Arabia Saudí. Ainda que as datas non acaban de cadrar, aquela obra adxudicouse en 2009, un ano despois da transferencia bancaria á conta do rei español, e ademais non é moi habitual que quen adxudica o contrato, en este caso a Arabia Saudí, seña quen paga a comisión. Sole ser xusto ao revés. 9. Juan Carlos de Borbón cobra de todos os españoles un soldo público de 194.232 euros brutos o ano como rei emérito, gastos, viaxes e casas aparte. Non é un mal salario, pero é apenas unha propina comparada coa cifra desa investigación penal. 10. Para os que se perden coas grandes cantidades, 65 millóns de euros equivalen a máis de tres séculos, 300 anos, do soldo oficial do rei. E para sumar 100 millóns a Juan Carlos I, facerianlle falta máis de medio milenio de salario real. Para quen traballa realmente Juan Carlos de Borbón? Para os españoles que lle pagamos 194.232 euriños ao ano ou para a dictadura saudí, que presuntamente lle soltou 100 millóns de dólares, non se sabe a cambio de que. 12. Pregúntase tamén Ignacio Escolar, a canto ascende a fortuna total do rei, si se pode permitir regalarlle 65 millóns de dólares a Corina Larsen, supostamente polo ben que o cuidou? 13. As cifras son escandalosas, vergoñentas, indignas de un país europeo. Que un xefe de Estado acumule unha fortuna así é algo que, en teoría, solo pasa na Libia de Gaddafi ou no Exipto de Mubarak, e non debería ocurrir nun país democrático que é a cuarta economía da Unión Europea. 14. O xefe do Estado de un país democrático non debería recibir 100 millóns de dólares de unha dictadura petroleira. O xefe do Estado de un país democrático non debería agachar millóns en paraísos fiscales. O xefe do Estado de un país democrático non pode utilizar o cargo para enriquecerse. Si se confirman estes feitos, non fai falta un código ético moi estricto para entender a gravidade desta investigación da Fiscalía Suiza que España non debería ignorar. E 15 e último, por que, remata Ignacio Escolar, unha noticia así non é tema de apertura de todos os medios de comunicación? Que máis fai falta para que de unha vez por todas se investigue a presunta corrupción de Juan Carlos de Borbón? Pois aí queda eso. Ignacio Escolar, hoxe en el diario.es, a presunta corrupción de Juan Carlos de Borbón. Bueno, pois así, falando de eso, de corruptelas, corrupcións, bueno, non está mal, non, agasallo de 65 millóns de euros do rei emérito a Corina Larsen e o seu fillo, para hacer polo ben que está cuidou a Juan Carlos. Comezamos esta outra mirada dende de aquí, dende Radio Oleiros. Estamos a día 5 de marzo. Comenzámola e, como cada día, facémolo con dándolle as gracias por estaren aí, por sintonizar esta que é a súa casa, por sintonizar Radio Oleiros. Moitas grazas, como sempre. E tamén, como cada día, con saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e que comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Ti non chegas a tanto, non? Contas de...
Non, hai días, bueno, que non.
Hai días que non cobras tanto. Hai días que non podes permitirte regalar 75 millóns de euros.
Non, hai días que non. Normalmente os domingos e festivos non. Pero bueno, o resto xa non falemos, pero vamos.
Bueno, eses non. Esto, a cousa é seria, por máis que... Ou debería ser seria, debería ser motivo de...
Sí,
de reflexión.
Sí.
Porque
sí,
tira por terra, en fin, moitos mitos, non? Aquelo da exemplaridade, de non sei que, parece que ademais de campechano, pois ser algo máis. Bueno, en fin, 5 de marzo, día de San Teófilo.
Teófilo,
sí.
Os teos.
Os teos están Teófilo. De Santo Oxe, sí, señor. Sí. O día de San Teófilo.
Os amantes de Deus, Teófilo, sí, señor.
Parabéns aos teos, que os teófilos, que hoxe están de santo, é o seu día.
Pois sí, efectivamente. Ademais, están de santo nun día que é o Día Mundial da Eficiencia Enerxética, Para nada, prender pouco a bombilla, Día da Eficiencia Enerxética. Ademais, un día como hoxe, no 1916, pois foi un día así xa movidiño, porque a Igrexa Católica condeaba o libro de Copérnico, que demostraba que o Sol non xiraba ao redor da Terra. Xa sabes que nesto da ciencia e, e dogma religioso non pega moito.
A veces non casa moi ben.
Non casa moi ben. Tamén, un día como hoxe, no 1847, aquí en España, a reiña Isabel II autorizaba o Concello de Sevilla algo moi importante. Autorizaba a celebrar a Feira de Abril. Que sería sin Sevilla, sin a Feira de Abril? Pois mire, isto foi no 1847. Un día como hoxe, do século XIX. Tamén, un día como hoxe, no 1916, en Mallorca, fundábase o clube de fútbol Real Clube Deportivo Mallorca. Tamén, un día como hoxe, no 1927, en Cádiz, votábase o buque escola Juan Sebastián Elcano, que todavía creo que dura,
sí,
¿no? Que
anda
por aí. Xe durar,
Xe
durar,
sí.
Non está mal.
Elcano, sí, señor. Sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1933, en Alemania, o partido nazi gañaba seleccións co 43,9% dos votos. 6 anos despois, Segunda Guerra Mundial. Aí está o dato.
E toda, en fin, todo
o e que, todo que aconteceu.
O que aconteceu no medio de eso, sí.
Mas, bueno, creo que foron 7 millóns de xudeos masacrados, holocausto, bueno, gigantes...
De todos os millóns de mortos.
Millóns de mortos, máis, bueno, terrible. Terrible, pois iso. Mal día, mal día. Tamén, un día como hoxe, no 1941, en Etiopía, unha vez que os británicos derrotaron os italianos, o emperador Haile Selassie entraba en Addis Abeba. Digamos que Etiopía, os italianos, se lles atracantou sempre, non? Porque eles chamaban ya Abisinia, non sei se te lembras, non?
Sí,
pois,
sí, sí.
Se lles atracantou, bueno, o caso que tampouco o papel que fixeron aí na Segunda Guerra Mundial, os italianos quedou así moi... Moi ben, non? Moi ben parado. Tamén un día como hoxe, no 1946, Winston Churchill falaba de cousas que despois quedaron durante todo o pasado século XX. Falou de Guerra Fría e do telón de aceiro. Foi nun discurso pronunciado en Fulton, nos Estados Unidos. E nada, esas dúas palabras, era un visionario Winston Churchill.
Sí, porque
nada, acababa de rematar a Segunda Guerra Mundial, como a quen di, e home xa dixo,
cuidado. Esas dúas palabras, telón de aceiro e Guerra Fría,
Guerra Fría.
Permaneceron durante...
Sí,
ainda hoxe, pues, recurrimos a elas para...
pero vamos, no século XX, permaneceron durante todo século XX. Tamén un día como hoxe, no 1960, durante o enterro das vítimas da explosión da Coubre en Cuba, o fotógrafo Alberto Corda tomou a famosa fotografía o revolucionario Ernesto Che Guevara, unha foto mítica, que, ¿no? Sí, sí. Que despois se fixeron, bueno, de todo, camisetas, bueno, que pósters, de todo.
Esta estatua do Che, que
tamén,
está inspirada nesa fotografía.
Nesa fotografía, unha fotografía, bueno, mítica no icono mundial. Tamén, un día como hoxe, no 1985, un incendio devasta as Illas Galápagos. Tamén un día como hoxe, no 1991, en Porto Rico, CEL declarouse o idioma español como única lingua oficial dese país, derogando a cooficialidade co inglés. E tamén un día como hoxe, no 1998, a NASA anunciaba o descubrimento por parte da nave lunar Prospector de auga en forma de xeo almacenada en cráteres dos dous polos da Lúa. Un descubrimento, bueno, que abría así bastantes portas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cartógrafo belga Gerardus Mercator, que moitos, bueno, os que saben disto dos mapas saben o que é a proxección de Mercator, non? Pois ven deste home. Tamén un día como hoxe nacía Giovanni Battista Tiepolo, o grande pintor italiano do barroco. Tamén un día como hoxe nacía Héctor Villalobos, o grande compositor brasileiro. Tamén o noso escritor Ramón Otero Pedrallo, nacía un día como hoxe no 1888. Tamén un día como hoxe, no 1922, nacía Pier Paolo Pasolini, o grande cineasta italiano que tamén era un magnífico escritor e grande poeta. Tamén, un día como hoxe, no 1940, nacía o cantante Diango. Por lo tanto, hoxe cumpre anos. Sabes cantos cumpre Diango?
No.
80 anos. 80.
80 anos ten
80
Diango.
80 anos ten Diango, xa ves, xa ves. Uh-huh. Tamén xa sabes que está de cumpleanos hoxe.
¿Quién?
Felipe González.
¿Sí?
Sí, Felipe González, que por aí anda,
Tamén andará, sí, iba a decir eu que por aí, sí, por aí andará.
78.
78 niños, ¿no?
Era quinta de Diango, xa ves. Por eso cantaba, si yo fuera él, ¿no? Bueno, pues aí está, Eddie Grant, tamén o cantante de reggae, cumpleanos hoxe, e o músico, cantante, compositor dos Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, tamén cumpleanos. E un día como hoxe, nos deixaron tamén grandes persoeiros, como Alessandro Volta, o inventor da pila, como a cantante de música country Patsy Cline, que faleceu a pobre morreu con que 30 anos, me parece unha cousa así, unha mágoa. Tamén un día como hoxe falecía John Belushi, o un dos Blues Brothers, e tamén o noso poeta Leopoldo María Panero. Tamén nos deixaba un día como hoxe no 2014. Polo tanto, xa ves, Xosé, a feixe de cousas que aconteceron un día como hoxe, Día Mundial de Eficiencia Enerxética,
Pues sí, señor, un 5 de marzo, un 5 de marzo.
Sí, señor.
Por cierto, estaba ahora mismo acabo de ver un tuit que me chamou a atención de Xoán Hermida. Me chamou a atención porque está ben, digamos, para a reflexión, ¿no? Dice, tras 3 meses de aparición do coronavirus, a día de hoxe en China, un país que ten 1.409.813.151 habitantes, para ser exactos.
Sí, sí, moitos.
1.400 millóns de habitantes.
Sí, sí. Máis de 1.000 millóns e medio.
Sí, 1.400 millóns de habitantes. E dice, tras 3 meses de aparición do virus a día de hoxe en China, un país de 1.400 millóns de habitantes, hai 28.308 infectados polo coronavirus. E son un 0,002%.
Claro.
Digamos, por situar as cousas tamén no seu lugar, non está ben isto. Dice, alguén pode duvidar que os medios están a ser utilizados nun novo capítulo da guerra económica desta segunda fase da globalización? Bueno, pois ao mellor algo de razón non lle falta ao mí. En fin, decíamos 5 de marzo, hoxe, imos a seguir hoxe e mañá, polo menos así con tempo revolto.
Sí,
o sábado con xi con xa.
O
domingo xa veremos. Para a semana que ven, parece que ven bo tempo.
Sí.
Ahora vos conto o tempo.
Uy, ya, imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, inestable sí, eso é o máis salientable do tempo, que será inestable durante todos estes días. Hoxe, bueno, pois inestabilidade atmosférica de Meteo Galicia, aire frío nas capas altas, e pola noite chega unha nova fronte, unha fronte que vai a pasar moi rápido sobre Galicia e que nos deixará. Hoxe teremos ceos parcialmente cubertos con chubascos,
pero son unha fronte, non? Non ten nome ni nada,
non
ten esas cousas.
No. Ah, vale, vale. Hoxe,
o sea, unha teremos... fronte un ninguén destes así que de chover.
Unha fronte que
destes, sí, aí, vale, ben, ben.
Pouco importante.
Está ben, está ben.
Hoxe teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos con chubascos, chubascos que poden ser probables en calquera punto de Galicia, que poden vir acompañados de tormenta ou de sarabia, e que teremos incluso en algúns puntos pode nevar, pero xa será en cotas de en torno a 1000 metros ou máis hacia arriba. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, o vento do noroeste soprará do noroeste durante o día e aumentará pola noite, aumentará en intensidade pola noite. En canto ao venres, pois parece que se vai a ir perdendo a inestabilidade, e por tanto iremos recuperando estabilidade. Os ceos mañá estarán parcialmente cubertos con chubascos. Estes chubascos localmente poden vir acompañados de sarabia, serán máis probables nas primeiras horas e despois irán diminuindo. Mañá a cota de neve comeza en torno a 1000 metros, pero irá subindo progresivamente. As temperaturas sufren un moderado descenso, o vento soprará do noroeste, soprará forte no litoral e moderado con intervalos fortes en zonas do interior. En canto a fin de semana, pois o sábado de xeito transitorio quedamos baixo influencia anticiclónica, pero eso non quer decir que vayamos a ter un día de ceos absolutamente despexados e todo eso. Os ceos estarán máis anubrados pola mañá e despois iránse abrindo claros pouco a pouco, especialmente na metade leste. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos o sábado, as máximas experimentarán un moderado ascenso e o vento soprará do sudoeste. Será al moderado, aumentará forte pola noite no litoral. E despois o domingo, pois volve a entrar unha fronte, vai a atravesarnos unha fronte durante a mañá que nos vai deixar ceos moi anubrados pola mañá, con chuvias que se irán facendo máis ocasionais xa pola tarde, á vez que se irán abrindo, na tarde do domingo, grandes claros que avanzan xa o que será, pois en principio a situación prevista para a semana, para a semana que vén, porque a partir do luns, se as cousas non cambian, teremos unha semana, polo menos a primeira parte da semana, aí ata o mércores, de ceos despexados. Pouco vento ademais, ceos despexados, pouco vento, bueno, pois unha situación de calma meteorolóxica que durará polo menos ata mediados da semana que vén. Pero para eso ainda habrá que pasar a xornada de hoxe, a de mañá, o domingo virá tamén un pouquinho revolto, polo menos pola mañá. E agora ímonos coa actualidade, polo menos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso a portada digital de La Voz de Galicia. Destaca: o coronavirus chega a Galicia con un caso na Coruña e outro en Vigo. O paciente ingresado no CHUAC veu dende Madrid a unha entrevista de traballo. Destaca este diario tamén di que unha muller de 99 anos de Madrid é a terceira víctima mortal en España do coronavirus. Destaca tamén que Moncloa desautoriza a traballo pola súa guía sobre o coronavirus, segundo di La Voz, e di: o coronavirus golpea as axencias de viaxes, nunca vira unha psicosis igual, manifesta un representante dunha destas axencias. Por que o fármaco contra o cancro de Farmamar podría frenar o virus? Preguntas entre interrogantes, o titular de La Voz de Galicia. Tamén di que os médicos de familia din que os ciudadanos deben colaborar para non saturar o sistema. Máis cousas sobre o coronavirus: descubren como o coronavirus se une ás células humanas, O achádego foi efectuado en China e morre un paciente curado en Wuhan 5 días despois de sair do hospital. Todos estes titulares referidos ao coronavirus. En La Voz tamén destacan que un controlador de Burdeos evitou o choque de un avión de Ryanair Santiago Palma. En Aire califica o caso de que ocurriu en outubro de 2018 como un incidente grave. Ambas aeronaves estaban a 4 kilómetros de distancia. Bueno, pues ocurrió en octubre de 2018, a parecer, desvelase hoxe esa información. Destaca tamén La Voz que unha xuiza pide ao Supremo que investigue a Puigdemont por fraude no auga de Girona. Caballero en Madrid, cambiamos a Rajoy en España e vamos a cambiar a Feijóo. Pontón non quere un debate Felipe Feijóo Caballero, o bipartidismo non mola. Vox cambia in extremis o seu candidato na Coruña e presenta un empregado dunha cadea de distribución. Tamén destaca que un home que violou unha prostituta, que retuvo no seu coche coa silla do seu bebé, acepta 6 anos de cárcere e que foi detido un home en Torrevieja por matar a golpes con un bate de béisbol a súa nai. Este diario destaca tamén que baixa o porcentaxe de repetidores na ESO, pero sigue por enriba do 30%, que o non de Lidl a comprar máis sushi leva o paro a toda a plantilla de Isidro 1952, a antigua Isidro de la Cal. Tamén destaca La Voz que a venda de billetes que se pechou en 10 estacións de Renfe seguirá con novo personal, que unha abogada de Ferrol debe sair de un xuízo en Vigo para amamantar ao seu bebé nos pasillos e que Torra reclámalle a Torrent que lle devolva a súa acta de deputado entre gritos de Ocupa. Miramos agora a portada digital do diario La Opinión da Coruña, Paris.
Pois no xornal Opinión da Coruña, o primeiro titular nesta edición digital e con foto, non podería ser de outro xeito, referente ao coronavirus, porque ao parecer Vigo envía a Madrid un posible segundo caso de coronavirus.
Parece que xa hai confirmación, bueno, ao menos La Voz de Galicia dáo como confirmado.
Xa dá como confirmado. Bueno, pois a Voz neste caso está máis actualizada. Hai subtitulares referente a esta nova, que o primeiro doente con coronavirus de Galicia ingresado na Coruña está grave, pero estable. O Hospital Coruñés estreará unha proba máis rápida de detección, aillamento, equipos de protección e unha distancia mínima de 2 metros. Despois, titula La Opinión, a falta de apoios impide o goberno local a aprobar o plan do Parque do Agra, que a Deputación convoca as becas para deportistas, as que destina 157.500 euros, 3 protestas ás portas de María Pita antes do pleno, unha anciá de 99 anos de Madrid, a terceira vítima mortal con coronavirus. Tamén titula este xornal que unha nova fronte activa alerta laranxa na costa polo temporal previsto no mar. Tamén titula La Opinión que o Pleno da Coruña debate hoxe moción sobre mobilidade, sanidade e seguridade. Os netos de Franco levan a Estrasburgo unha demanda pola exhumación do ditador. O 90% da poboación ten prexuízos contra a muller. Conta atrás para 8M, unha cidade en guerra contra o sexismo. Despois, titula tamén este xornal que os bombeiros acuden á Rúa San Vicente ao incendiarse unha caldeira. 12 detidos da mesma familia en 6 rexistros antidroga en Meicende, Monelos. Un banco devolverá 138.000 euros de subordinadas a 2 oleirenses. Tamén, que morre unha veciña de As Pontes ao chocar o seu turismo contra un camión na capela. Tamén titula este xornal que a policía confirma como asesino en serie o presunto homicida de Marta Calvo en defensa do patinete eléctrico. Outro titular, que un peón reventa o cristal dun autobús de tranvías ao enfadarse co seu condutor. Que o administrador concursal decide o despido do total da plantilla de Isidro de la Cal. A Fundación La Caixa financiará con 5 millóns o patrocinio do Xacobeo. A superficie de defensa na cidade que ten uso militar só suma 8% do total. O Agra no taboleiro da Concordia. Agricultura urxe máis control sobre industria e distribución para evitar vendas a perdas. En busca do leite máis xusto, a Asociación da Grela celebra o efecto que terá Breogán Park sobre o polígono. O mercado do Papagayo, con 15 postos gastronómicos, prevé abrir este ano. Un concello con diferentes ritmos de pago. Acordo entre a Xunta e Cambre para executar as beirarrúas da Xira tras anos de demandas. E, por último, axuda o aluguer, misión case imposible. Estes son os titulares, Xosé.
Pues quédanos a portada de El Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca na súa edición digital que o Hospital da Coruña registra o primeiro caso de coronavirus en Galicia e tamén que a Policía Nacional detén a 12 sospeitosos no punto negro de drogas de Monelos. Ademais, la voz, El Ideal, di tamén que Galicia registra un segundo caso do virus, España suma outro falecido. O segundo caso refírese ao caso de Vigo. Tamén que Arteixo achaca o deficiente estado do Parque do Seixedo ao vandalismo, que Feijó recorda ao goberno os seus compromisos pendentes con Galicia como o AVE, as diferencias entre Esquerra Republicana e Torra escenifícanse no Parlamento, Iglesias sufre un escracho ao grito de vende obreros no seu regreso a Complutense, a Xunta e a Caixa firman un convenio que destina 5 millóns de euros para patrocinar o Xacobeo. Tamén sinala El Ideal que investigan a orixe de un novo vertido espumoso o río Callou no polígono de Piadela e tamén que o portavoz do Partido Popular de Oleiros acusa o alcalde de amenazalo con golpealo. E tras a lectura dos titulares da prensa coruñesa, imos agora a conexión coa policía local, conexión que, como lles decía, gravábamos minutos antes do comenzo do programa e que nos informaba desta incidencia ocurrida hoxe, a aparición de un home, o rescate de un home que estaba tirado no chan do cuarto de baño da súa casa. Escoitamos a comunicación coa policía que gravábamos minutos antes do comenzo do programa. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Ricardo. Que tal, Ricardo? Moi bo día.
Hola, bons días.
Imos alá. Temos algunha incidencia destacable?
Pois temos unha incidencia, pero é desta mesma mañan, de un ratiño. Hoxe pola mañan ás 9:55 recibíse un aviso dun veciño de Mera que botaban falta desde aí varios días a un residente da rúa Curros Enríquez. Que tras preguntarlle a varios veciños e coñecidos por él, tampouco o viran desde fai uns días, polo que sospeitaba que pudera pasarlle algo na súa casa. E por iso solicitaba que acompañara a policía local, pois el tiña as chaves da casa desta persoa para entrar na vivenda. Xa no lugar, entra na vivenda xunto co alertante os policías e atopan o home tirado no chan do baño. Estaba consciente, pero moi desorientado. E que lles di que leva ali tirado desde o lunes. Porque caera e non se podía mover. Tratábase de un home de 58 anos, o que xa tiña varios problemas de saúde previos. Avísase inmediatamente ao servicio de urxencias de 061 e desplaza unha ambulancia a todo lugar que o traslada posteriormente ata o Choaca.
Cabe, o sea que esta persona levaba varios días xa tirado en esas condicións, non?
Sí, parece ser que sí, que se levaba. Él refería, o que pasa que estaba bastante desorientado, él refería que levaba ali tirado dende o lunes. Tiña unha pequena marca na cara, un pouco de sangue, pero aparentemente non tiña nada roto, nada, pero non se podía mover.
Foi trasladado ao hospital daquela.
Sí, no 061, na ambulancia, levaron ata o Choaca.
Moi ben, Ricardo, pois, como sempre, moitísimas gracias. Bo día e bo servizo.
Nada, diga, moitas gracias, venga, hasta logo, día.
Bueno, pues con esta información sobre as incidencias destacables dos servicios da policía, rematamos esta primeira parte de outra mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida, porque hoxe, como cada xoves, temos Espazo Ceida.